isikhathi eside manje busempilweni nami buphila nami and it's very toxic and controlling. Buqale ngesikhathi ipfletha nami ngesikhathi ngizwe ngazuthi kunento ephukile ngaphakathi kimi ngazwa ngasenaso isizathu sokuvuka ekuseni. Noma ngivukile ngabe nayo into yokwenza engathi ngaphinde la futhi ngiyolala. Lo mngane wami uhlale seduze kwami ubusuku nemina ngilale noma engalele nasekuseni ngivuso uyena. Unesikhwele nami uhlale seduze kwami, yeah that's my pain and my depression. Lo mngane wami akafuni ngiphile nabanye abantu and unamandla okungenza ngibuke ngazuthi ngisilima phakathi kwabantu. Uhlale ngiqhuqhuzela ukuba ngikhethe ukufuna nokuphila. Sihlale silwa naye ubusuku nemina and angikakaze ngakwazi ukumnqoba ngoba unesihlobo akaphila nazo ngaphakathi kimi which is my fear and my anxiety. Babizeneke emzimbeni wami bonke bahlala nami ubusuku nemini nsuku zonke. We having a threesome relationship, they all fuck with my life. Ongenzeka ngolunye usuku ngivuke sengifile ngoba bangenza ngikhole ukuthi ukufa kungcono kunokuphila. I-depression yami ingenza ngazonda izinto ebengizithanda. Ingenze ngazonda abantu. Ayifuni ngikhulume namuntu for that matter. Kugcine kube ngazuthi ngizenza ngcono kunabanye abantu noma ngiyasitshela. Oh, and my fear and my anxiety bangenze ngizenyeze njalo uma ngihlangana nomuntu. Ngizibingelele mina kabili noma kathathu before ngibingelele umuntu engizohlangana naye ngoba ngazi nakho kusekuzitshela yena ukuthi ngibingelele umuntu kuphela ngidlule singabi nawo ama small talks. I just hate small talks nokuncokola. No, akumina kahle kahle uzonda ama small talks. My depression and my anxiety, I hate small talks. Kuyenzeka ngishintshe nendlela uma ngizohlangana nomuntu oyedwa kabili osukwini ngoba nakho angikwazi ukuthi grade nokuhlangana nomuntu kabili osukwini olulodwa. Kune voice ekhuluma ngaphakathi kimi inokungitshela ukuthi naba abantu shalaza bazokuxoxisa. Yingakho noma sixoxe ngingakwazi ukubheka izinhlamvini zamehlo ngoba kulapho kuhlala khona ubuhlungu bami obuningi. Kwesinye isikhathi uma kwenzekile wangibuza impilo, i-depression yami yangiphindulela ithi yebo right, ubuziswa yini with a fixed smile, kodwa deep down ngaphakathi ngisuke ngifuna ukulala ngingaphinde mina ngivuke. Ukuhleka ikhona okulula le nokuchaza ukuthi ngidliwa yini ngaphakathi ngoba kumina ukontrola indlela engizizwa ngayo ngaphakathi. Kumanje angazi ngizizwa kanjani ngoba inhliziyo yami ihlala ibanda. Angisenawo umuzwa wokukhala noma kubuhlungu angizwa lutho kundingindingi. Anginankinga nokuzihlalela ngedwa kodwa ukuzizwa ngengedwa ikhona okungenza ngifise nokufa. Oh, bayakwazi ukuzenzisa ngoba ngibuka ngijabule ngaphakathi kodwa ngaphakathi ngisidumbu ngifile. Kwesinye isikhathi depression yami ayinqeni ukukhuluma nami ngaphakathi ngikhumbuza izinto ezibuhlungu. Njalo uma ngithi ngizama ukuzikhumbuza ukuthi kambe iziphi izinto ebezivame ukuletha injabulo empilweni yami. Kodwa i-anxiety yami ingitshela emehlweni ukuthi vele mina nginabazali kungifanele ukuhlupheka emhlabeni. Inokungikhumbuza ukuthi angeke ngilungele lutho othando nasempilweni. Ingikhumbuza namagama abuhlungu ashiwo umuntu engangithandana naye ukuthi angilutho akekho umuntu ongithanda ngoba ngisahluleki. Futhi angazi lutho ngiyoze ngife ngingazi lutho ngingakwazi nokuzicabangela. I-depression yami ivele ibeka isithombe sethuna lami kanye nesidumi sami silele siphumule ebuhlungwini. Ngizwe kushaya umoya kancane. Mase kuba namazwi athi kungcono ukufa ukuze uphumule. Ngaleso sikhathi ngiyahleka phambi kwabantu. Umlomo wami uyakhuluma kodwa ngaphakathi kimi ngilwa nempi yokuqedwa ngempilo yami. Okubuhlungu kakhulu ukuthi akekho umuntu obonayo. Nokusifuna ngizama ukusithola ngizibuza ukuthi washonaphi lo mntwana omncane wayenephupho ngempilo. Okunamhlanje umzimba wami usuphenduka ithune lezinyawo liyazihambela. Nokuzizwa ngazuthi ngiyintuthwane ukuthi noma ngabe yini enhle ngiyenza akekho umuntu oyibonayo. Kunalokho konke umuntu ufuna ukunyathela ngisubuhlungu. Ngoba i-anxiety yami ihlale ngitshela ukuthi angikho strong vele mina ngiweak. Like right now you cannot tell ukuthi ngikhuluma kune-depression empilweni yami elwa nami. Ezama ukungivala umlomo uma ngikhuluma ngizama ngawo wonke amandla ukulwa nayo. Ngiyayiphusha ngiyisuse eduze kwami nayo iyangiphusha. And my anxiety ilwa nayo yonke indlela engicabanga ngayo. Yenza ngizibukele phansi. Ngakho uma ngizama ukukhuluma phambi kwabantu ngiyaqhaqhazela ngiyajuluka. Njalo kumele ngiyile ukuze ngikwazi ukuma ngiqonde. Njoba ngikhuluma nani iyangihlebezele ngitshela ukuthi yonke lento engiyisho ngiyabheda akekho ngizwayo. Uma ngizama ukuyiphusha yamemeze emadlemeni nami ngitshela ukuthi ngaphandle kwakekho ngithandayo. Nami ngiyakholwa ngoba noma ngisho ukuthi ngiyagula akekho ngikholwayo. And one day kuyosa ngifile niningi leni niyongibona ngale ndlela engihlale ngizibona ngayo nsuku zonke. I-anxiety yami iyona engikhethelayo ukuthi uma ngisivuka ekuseni senzeni siqokeni. Njenganami uhlithe singadli futhi singagizi. Vele akekho ozonginaka ngoba vele akekho nendaba nami. Kwesinye isikhathi ubudlelwane bami obuningi bothando engizama ukungena kubona busebenza bulunge ngenxa zokuthi umuntu usuke ngazi ukuthi ngimfake esithenjini, ngimbanga ne-depression kanye ne-anxiety. Ngiya-understand ukuthi why bingasebenzi ngoba mina ne-depression amazwani nokubangela umsindo. Asifuni ukuthethisa, asikwazi ukumelana nengxabano, sivele sidikile sibushiya ubudlelwane. Ingenze ngangakwazi ukuncenga. And i-anxiety yami yona noma yini uyikhulumile yenza leyo nto isiphindaphinde ekhanda lami. Ngiyihlaziye kabusha, ngiyicubungula ubusuku bonke, ngingalele ubusuku bonke, feeling like trash. Kube nephimbo ekhanda lami elikhuluma noma mina sengithule ngingasakhulumi. Ngihlale nginenhliziyo encane nezinto ezincane ezingasho ukuthi ezikhulunywe umuntu engithandana naye nayo zosisho into ethile kimi. Ngoba my anxiety is very good ekuhlaziyeni inkulumo engasho lutho.
ngizamile ukuyisusa yonke lento empilweni yami ukuba sihlukane. Inkinga ukuthi yonke i-break up kimi ibuhlungu, angisakwazi kungenxa zabantu esake sathandana nabo basishiye, kungenxa zabazali bethu abasishiye, ngiqonda ukuthi kungenxa zabangani bethu, ngiqonda ukuthi kungenxa zabantu abangabanga neqiniso empilweni zethu, ngiqonda ukuthi kungenxa zabantu who made us feel like trash. Kwazi please breathe.